VOA. እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩሉ ሻዕ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብዚ ሰዓት እዚ ጀሚሩ ን30 ደቃይቕ ይፍኖ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ 2 ቅረታ ንሎሚ ሓሙስ 23 መያዝያ 215 ወይ 15 መያዝያ 207 እውን ስሩዕ መደባት ኣይህልወናን ኣብ ክንድኡ ኣብ ሓደጋታት ሊብያን ባሕሪ ሜዲተራንያንን ክነተኩር ኢና ርእቶኹም እውን ክህልወና እዩ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ቅድሚ ኩሉ ግን ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጀምር ኢና በትረ ስልጣን
ከመም ዝኾም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሊብያ ዝተፈፀመ ግፍዖ ንምቅዋም ትማል ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፀውዖ ሰልፊ ዝተላዕለ ህውከት ዘለዓዓሉ ሰማያዊ ፓርቲን ግንቦት 7 እዮም ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ብድሕሪ እቲ መንግስቲ ንሎም መዓንቲ ዝተሓስበ ዘይሕጋዊ ሰልፍን ስራሕ ጠጠው ናይ ምቓል ኣድማን ዝበለን እውን ንክልቲኦም ወግናት ከሲስዎም ኣሎ ሰማያዊ ፓርቲ ነቲ ክስ ብምንፃግ የግዳስ ንምርጫ ዝወዳደሩ ኣባላተይ ብምእሳር መንግስቲ ንሕጊ ጥሒሱ ኣሎ ክብል ከሎ ግንቦት 7 ህዝቢ ንዘካይዶ ዝበሎ ቃልሲ ንድግፍ ኢና ኢሉ ኣሎ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓ ንባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቋሪፀን ናብ ደቡባዊ ኣውሮጳ ስደተኛታት ንዘስግራ መራኽብ ዘይሕጋውያን ንምውቃዕ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክጥቀም ከም ዝኽእል ይውጥን ኣሎ ድሕሪ ዝሓለፈ ቕነ ልዕሊ 800 ሰባት ኣብ ሜዲትራንያን ምህላቆም እዮም መራሕቲ 28 ሃገራት ኣብ ብርሰልስ ዝተኣከቡ ካብቲ ሓደጋ 28 ስደተኛታት ጥራሕዮም ድሒኖም ረቂቂቲ ውሳነ ስራሕቲ ኣለሻን ምድሓንን ክጠናኸር ከምኡ እውን ስልታዊ ኣለሻን ምድምሳስን ስደተኛታት ዘመላልሳ መራኽብን ዝሓቆፈ እዩ ላዕለዋይ ሓላፊ ጉዳያት ስደተኛታት ሕብረት ኣውሮጳ ዲሚትሪ ኣብራሞፖሎስ ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ስደተኛታት ኩናት ከቢታ ኣላ ኢሎም ነፈርቲ ውግእ ስዑድ ዓረብ ሎሚ ሓሙስ ንዕላማታት ምልሻታት ሓውቲ ደብዲበን መሰኻኽር ከም ዝብልዎ እተን ነፈርቲ ኣብ ደቡባዊ ዓደን ንዝርከብ ወደብ የን ወቂዐን ይብሉ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ደገፍቲ ዝተዓልዎ መራሕን ምልሻታት ሓውቲን ውግእ ቀፂሉ ኣሎ ስዑድ ዓረብ ደብዳብ ነፈርቲ ቅድሚቲ ማለት ሰሉስ ኣብቂዑ ከም ዝበለት ይዝከር ሓደ ወርሒ ዝዘለቐ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ የመን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ንኣማኢድ ድማ ቀቲሉ እዩ ንምልሻታት ሓውቲ ንድሕሪት ንምምላስ ግና ኣይተኻእለን ኣብ ኢንዶኔዥያ ተጀሚሩ ሎሚ ዝተዛዘመ ኣኼባ እስያ ኣፍሪቃ ምስረተ ሃገር ፍልስጤም ክረጋገጽ ከምኡ እውን ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ይሕይላ ዘለዋ ሃገራት እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ንክኸውን ብምፅዋዕ ተዛዚሙ ፕረዚደንት ኢንዶኔዥያ ዮኮ ወዲዶ ሃገራት ደቡብ ደቡብ ዝተሰማው መዓሉ ንዝበልዎ ውዕል ገሊፆም
Oleh sebab itu, suara dan keputusan kita
tidak. Demtsanan wussananan bimannim wogan ashish kibhala yikhilin. Abzi conference zi manfas dabub dabub nuzughona wulat bandug akkalhina allana. Ma'bala mahzinnatin hid atin yiblu nissom. Ni conference indonesia zawadad woganat. ነቲ ኣብ 1955 ኣብ ኮንፈረንስ ባንዱንግ ዝተገብረስ ብምዕነት ንምሕዳስ ድልየቶም እዩ ባንዱንግ ኣስታት 30 መራሕቲ ምዕበላ ዘለዎ ሃገራት ተራኺቦም ባዕዳዊ መግዛእትን ዕብለላ ሓየልቲ ሃገራትን ተቃዊሞም ነይሮም ብመሰረት ፕረዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ደቡብ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ኣብ ዝተፈፀመ ስርሒት ኣንጻር ኣልቃይዳ ሓደ ኣሜሪካውን ሓደ ጣልያንያውን ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ተለኪሞም ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ እቶም ግዳያት ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተቐትሉ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኣረጋጊፆም ኣለው ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም ነቲ ዝወረደ ሓደጋ ብውልቂ ቅረታ ሓቲቶም ዝተዋሃቦ ወግዓዊ መግለፂ ኣዝዩ ዓሚቕ ሓዘን ዘስዓበ እዩ ይብል እቶም ግዳያት ኣሜሪካዊ ዋረን ዌንስተንን ጣልያናዊ ሎ ፖርቶን እዮም ፕረዚደንት ኦባማ
It is a cruel and bitter truth that in the fog of war generally and our fight against terrorists specifically mistakes sometimes deadly
ኣብ እዋን ውግእ ብሓፈሻ ኣብ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ድማ ብፍላይ ሞት ዘስዕቡ ስራሕታት ዝፍፅሙ ምዃኖም ዘይከዓድ ሓቂ እዩ እንተኾነ ኣሜሪካ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍሉይ ዘበሎ ሓደ ነገር ካብ ጌጋናቶም ኣህርና ስልጢልና ንምከረሉ ምዃንና እዩ በሉ ንሶም። ከም መጠን ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ውግእ ፀረ ፈጥራ ራዕዲ ንዝወርድ ጉድኣት ምሉእ ተሓታታይነት ተቐቢሉ ኣለኹ፣ ንሂወት ዋረንን ጆቫኒን ሓዊሱ ማለት እዩ። ብጠንቅቲ ዘጓንፍ ዓሚቕ ጣዕሳ ተሰሚዑኒኣሎ እውን ኢሎም መራሒ ኣልቃይዳ ዝነበረ ኣሓመድ ፋሩቅ ኣብቲ ስርሒት ከም ዝተቐትለ እውን ሚስተር ኦባማ ንሪፖርተራት ገሊፆም። ብተወሳኺ ውሃቢ ቃል ኣልቃይዳ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ኣዳም ገዳክ ኣብ ካልእ ስፍራ ዝሓለፈ ጥሪ ከም ዝተቐተለ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ። ስጋኣት ፈጠርቲ ራዕዲ ከምዚ ናይ ሎሚ ርኡይ ኮይኑ ከም ዘይፈልጥ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈረንሳ ማኑኤል ቫልስ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ፖሊሲት ሃገር ንሓሙሽተ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ራዕዲ ከም ዘምከነ ገሊፆም። ኣብዚ ቕኖ እኳ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት መጥቃዕቲ ክፍፅም ይዳሉ ንዝነበረ ዝተባሃለ እስላማዊ ፅንፈኛ ከምዝተኣሰረ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ሶርያ ኣማኢት ኣብ ፅንፈኛነት ክስለፉ ዝኽእሉ ፈረንሳውያን ኣለው ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝጠቐስዎም ፈረንሳውያን ገለ ካብቶም ኣብ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ተሰሊፎም ዘለው ኣሸሓት ፈረንሳውያን እዮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ንስራሕቲ ዓለምለኸ ሚድዩኡ ምትዕርራይ ክገብረሉን ዕላማታት ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ንክዕውተሉን ድልየት ከም ዘለዎ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። እቲ ትማል ረቡዕ ወግዓዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ልእኽቶ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝውንኖም ፈነውታት ዘይንፁር ምስ ፖሊሲታት ወፃኢ ዘይተኣሳሰሩን ኣቃውምኦም ውፅኢታዊ ዘይኮነን እዩ ይብል። ፀረ መንግስቲ ኣሜሪካ መልእኽቲ ዘጋውሑ መንግስታት ውግእ ሓበሬታ ከፊቶም ኣንጻር ኣሜሪካ ይዕወት ኣለዉ ይብል እቲ መፅናዕቲ። ንምጥንኻር ስራሕቲ ቪኦኤ ዝፅውዕ እቲ መፅናዕቲ ኣሜሪካ ብምሉእነታ ክትንፀባረቕ ካልኦት ንምስሊ ኣሜሪካ ክዕይኑ ክፍቀደሎም ኣይግባእን ይብል። ሓዱሽ ኣካያዲ ስራሕ ቪኦኤ ኣንድሬ ማንደስ ንትሕዝቶን ኣዳለውትን እቲ ሪፖርት ክብሪ ኣለና፣ ግን ኣባይታ ዘሎ ሓቅን ወፃተኛ ኣረኣያ ቦርድ ገዛእቲ ፈኖ ኣሜሪካን ዘይራኸብን እዩ ዝብል ርእቶ ይብሎ። ኣንድሬ ሜንደስ ወሲኹ ውፅኢታውነት መደብና ካብ መላእ ዓለም ብንረኽቦም መልሰ ግብሪ ተንፀባሪቑ እውን ይብል። ኣብ መወዳእታ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ድሕሪ ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምምዛዘን ሎሪታ ለንች ብሰነት ኣሜሪካ ተቐባልነት ረኺበን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ኮይነን ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዓቃቢ ሕጊ ምዃነን እዩ። ሪፐብሊካውያን ፀረ ምስዳድ ድቂ እውን ንዘራረበሉ ድሕሪ ምባሎም ብዲሞክራሲያውያን ንሰሙናት ተጓቲት እዩ ሹመት ሎሬታ ልጅ ትገብርዎ እስኪ ክርእየ ኢሎም ዝተሓነዩ ኣቦ ወንበር ሴነት ሪፐብሊካውያን ሚች ሜኮነል ድማ እቲ ኣጀንዳ ናብ ድምፂ ንከይቐርብ እምቢተኛ ኮይኖም ፀኒሖም እዮም። ገለ ሪፐብሊካውያን እተን ሕፅይቲ ንፖሊሲ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ስለ ዝደገፋ ኢሎም ይቃውምዎን።
የቐኒልና በትረ ንዜናታት ኣብ ዘረባና ኣብ ዜና በትረ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ጸላም ዓቃቤት ሕጊ ተባሂሉ ክእረም መስረታ ንሓትት ክንሓልፍ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝፀውዖ ሰልፊ ዝተላዕለ ህውከት ዘለዓዓሉ ሰማያዊ ፓርቲን ግንቦት 7 እዮም ክብል መንግስቲ ከሲሱሎም። ሎማዓንቲ ተፃዊዑ ነይሩ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ሰልፍን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን መንግስቲ ንክልቲኦም ከሲስዎም ኣሎም። ሰማያዊ ፓርቲ ነቲ ክሲ ብምንጻግ የግዳስ ንምርጫ ዝወዳደሩ ኣባላተይ ብምእሳር መንግስቲ ንሕጊ ጥሒሱ ኢሉ ኣሎ። ግንቦት 7 በጎኑ ህዝቢ ዘካይዶ ቃልሲ ንድግፍ ኢና ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ፣ ከምኡ ሰሎሞን ኣባተ ድማ ካብዚ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገብረመድን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ዝፈነዎ ዜና መንግስቲ ንተግባር ኣሸባሪ ጉጅለ ኣይስል ንምኹናን ዝፀውዖ ሰልፊ ብዛዓበየ ውፅኢታዊ እንተነበረ እውን እቲ ሰልፊ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ ዝተዋደደ ምንቅስቃስን ዓውታን የስምዑ ዝነበሩ ሒደት ጉጅለታት ከም ዝነበሩ ብምዝኽኻር ምስ ሓይልታት ፀጥታ ግጭት ምፍጣሮምን እቲ ተግባር ኣብ ቁፅር ምውዓሉን ሓላፊ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ምግላፆም ሓቢራ። ብድሕሪት እዚ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ተግባር ኢድ ሰማያዊ ፓርቲ ከም ዘለዎን በቲ ግጭት 7 ፖላይስ ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ገሊፆም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ኣሰግድ ጌታቸው ብወገኖም ሰማያዊ ፓርቲ ኣፍልጦ ዘይተዋሃቦ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ንሎማዓንቲ ከም ዝፀውዐን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ዝሳተፍ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሉን ኣብቲ ናይ ትማል ዜና እወጃ ኣጠንቂቐም እዮም። ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ዜና እወጃኣ ንኮማንድ ፖስት ፖሊስ ፌደራል ብምጥቃስ ትማል ረቡዕ መንግስቲ ኣብ ዝፀውዑ ህዝባዊ ሰልፊ ዝሃወኩን ዝረበሹን ኣባላት ሰማያዊ ፓርቲን ጉንበት ሸውዓተን እዮም ኢሎም ነዚ ናይ ህውከትን ዕግርግርን ፈተነ ብምብራዕን ብምትሕባርን ከምኡ ውን ብምልዕዓል ንስነ ስርዓት ሓዘን ህዝቢ ንምህዋኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ሰማያዊ ፓርቲ ካብ ወፃኢ ድማ ኣሸባሪ ጉጅለስ ጉንበት ሸውዓተ ዝለዓለ ፃዕሪ ክገብሩ ተስተውዒሎም ኣለዉ ይብል እቲ ናይ ዜና እወጃ ፈጠርቲ እቲ ህውከት ብዝደርበይዎም ኣእማን ኣብ ልዕሊ ሒደት ሰባት ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ኣባላት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ፌደራልን ውስን ጉድኣት በፂሑሎ ይብል እቲ ናይ ቴሌቭዥን ዜና ሰማያዊ ፓርቲን ጉንበት ሸውዓተን ብመርበብ ሓበሬቶኦምን ብዜና ማዕኸናቶምን ኣፍልጦ ዘይተዋህቦ ናይ ሰላማዊ ሰልፍን ናይ ስራሕ ኣድማን ፀዊዖም ክብል ፖሊስ ከሲስዎም ኣሎ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዮናታን ተስፋየ ግን ነዚ ነፅግዎ
በዛ ወቅት ተቃውሞን እንዲያሰማ ያስገደደው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በተከታተልኩት መሰረት የነበረው ንግግር
ኣነ ክሳብ ዝርድኦ ኣብቲ እዋን ተቃውሞ ክስማዕ ዝኽኣለ ዝተሰምዐ መደረ ቅድሚ ሎሚ መንግስቲ ብዝረኣየ ሸለልትነት ክሳብ ሎሚ እውን ኣብ ሊብያ ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ሽግር ዝወደቑ ዜጋታት ኣለዉ ነዚ ኩሉ እናረኣየ እዞም ሕዙናት እንተዘይቁጥዑን እንተዘይሓዝኑን መገረመ ነይሩ ነዚ ቁጥዕን ሓዘንን ኣብ ክንዲ ብስርዓት ምትእንጋዱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሓደ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ እዩ ነዚ ዘዋደደ ምባል ንዝሓዘነ ይኹን ንዝተቆጥዐ ህዝቢ ፀርፊ እዩ
ኣቶ ዮናታን ፓርቶም ንሎማዓንቲ ንዝኾነ ይኹን ሰልፊ ይኹን ኣድማ ኣይፀውዐን ኢሎም
ሰልፊ ብናቅድ ኖሩ ይህን ግዜ ሃገር ያውቀው ነበረ ብዙ ነገርም ይደረግ ነበረ
ሰልፊ ምግባር እንተንሓስብ ነርና ኩሉ ምፈለጦ ነይሩ ብዙሕ ነገር እውን ተገብረ እዚ ሕቶ እዚ ንምምሕዳር እቲ ከተማ እንተተሓቱለይ ደስ ምበለኒ መዓስ ዘመልከትናዮ ደብዳቤ እዩ ከይመልከትና ሰልፊ ዝወፀናሉ ግዜ የለን ዘይሕጋዊ ሰልፊ ክነካይድ ሎሚ እንታይ ዝተፈጥረ ነገር ኣሎ ኮይኑ እዩ
ሰማያዊ ሰልፊ ክካይድ እንተወሲኑ ብወግዓዊ ፌስቡክ ገጹ ወይ ብዝተወከሉ ሓለፍቱ ኣቢሉ ከም ዝገልጽን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ፌስቡክ ዝፀሓፎ ናይ ፓርቶም መርገፂ ተገይሩ ክውሰድ ከም ዘይብሉን እውን ወሲኾም ሓቢሮም ብመሰረት መግለፂ ኣቶ ዮናታን ትማሊ ምስዝተፈጥረ ህውከት ብዝተኣሳሰረ 8 ኣባላቶም ከም ዝተኣሰሩን ካብዚኦም ሰለስቲኦም ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጉንበት ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዝሳተፉ ሕፅያቶምን እዮም ኢሎም ፓርቶም ምስ ጉንበት ሸውዓተ እውን ዝኾነ ይኹን ርክብ የብሉን ኢሎም መንግስቲ ኣብ ናይ ትማሊ ህውከት በዝሒ ዝተተሓዙ ሰባት ኣይገለፀን ኣቶ ዮናታን ግን ብኣማእቲ ዝቁፅሩ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ከም ዝርከቡ ይግምቱ ኣብ ናይ ትማሊ ህውከት ኢሉ ከም ዘለዎ ናይ ዝተኸሰሰ ጉንበት ሸውዓተ ኣቦወንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ነቲ ዝተባሃለ ክሲ መርሲ ክህቡ መሳርሕትና ሰሎሙን ኣባተ ሓቲትዎን ከምዚ ኢሎም
እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ለነፃነቱ ለእኩልነት ለተሻሻለ ኑሮ
ንሕና ህዝቢ ኢትዮጵያ ንናፅነቱ ንማዕርነትን ዝተመሓየሸ መነባብሮን ከምኡ ውን ንመሰል ዘካይዶ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቃልሲ ንድግፍ ኢና እቲ ሕብረተሰብ ብናይ ባዕሉ ተበግሶ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ካብ ልቢ ኢና ንድግፎ እኳ ደኣስ ክደፍኣሉ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን
ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ውድባት ሓቢሮም ዝሰርሑ እንተኮይኖም ተሓቲቶም ድማ ካብ ዘለና ሓበራዊ ድሌት ነፃነት ወፃኢ ፍጹም ረክብ የብናን ኢሎም
ናብ ኤውሮጳ ክንሓልፍ መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዘጋጥም ዘሎ ምጥሓላት ስደተኛታት ዝሓዛ መራኽብ ጠጠው ንምባል ንጀላቡ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ወታደራዊ ስጉምቲ ብምዕናው ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ዘኽእል ውጥን ይሓስቡ ኣለዉ መራሕቲ መንግስታት 28 ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ፅባሕቲ ኣስታት 800 ሰባት ዝጠሓልሉ ሎሚ ኣብ ብራስልስ ተኣኪቦም ኣለው ምንያ ፈርቂ ንዝተፈላለዩ ፀብፃባት ተመርኪሳ ነዚ ክተቕርብ እያ
ሕብረት ኤውሮጳ ነቲቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ዝጥቀምለን ጀላቡ ብምዕናው እቶም ስደተኛታት ናብ ሞት ዘምርሕሉ ጉዕዞ ባሕሪ ሜዲተራንያን ንምግትኡ ኣብ ዝከኣለሉ ውጥን ክዘራረቡ ምዃኖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዴቪድ ካምረን ቅድሚ ተኣኼባ ምእታዎም ዝተዛረቡ
Well, what we're dealing with here is a real tragedy in the Mediterranean, and today's meeting has got to be about saving lives. Now, of course, saving lives means...
እዚ ንርእዮ ዘለና ናይ ባሓቂ ዘጉህ ፍጻሜ ባሕሪ ሜዲተራንያን እዩ ናይ ሎሚ ኣኼባ ብዛዕባ ምድሓን ህይወት እዩ ብሓቂ ምድሓን ህይወት ማለት ህይወት ዞም ድኻ ሰባት ምድሓን ማለት እዩ። ግን ከዓ ነቶም ሸፋቱ ወይ ወረበላታት ብምድምሳስ ነቲ ዞባ ምርግጋ እዩ። ብሪጣንያ ከም ዝዓበየ ባጀት መከላኸሊ ዘለዋ ኤውሮጳዊት ሃገር ሓይሊ ባሕሪ ምስለስተ ሄሊኮፕተራት ክልተ ካልኦት ዶባት ዝሕልዋ መራኽብ ነዚ ስርሒት ክሕግዛ ክነዋፍረን ኢና።
እቲ ሓይሊ ብሪጣንያ ብባሕሪ ንዝመፁ ሰባት ብምድሓን ናብ ቀረባ ዝኾነት ጣልያን ብምውሳድ ግን እዚ ከም ቀጥታ ኣብ ብሪጣንያ ዕቕባ ምሕታት ገሮም ከይወስድዎ ምግባር እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዴቪድ ካምረን ገሊፆም ኣለዉ። ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ብሪጣንያ ከም ኩሉ ግዜ ክትሕግዝ እያ ክብሉ እውን ወሲኾም። ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ሕብረት ኤውሮጳ ዶናልድ ታስክ ብወገኖም ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ ኣኼባ ክካይድ ዝፀውዕሉ ምክንያት ቅድሚ እቲ ኣኼባ ከምዚ ኢሎም
We are meeting today in light of the dramatic situation in the Mediterranean and I have no doubts that
Lomi zarakhabna mkhniyat ti zegarim kunatat bahri mediterranean yu zinay hagarat dobub europa tray zekonas europawi gudday mkhanu tretare yibelayn habarawi halafnet allena nemihgazin atqilulaw nemiftahin nazi habarawi sugumti nemiftar ab zekalallu nemizrab kae nazi akheba tsawi'e ምድሓን ንጹሓት ሰባት እዩ ብሓቂ እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ተግባር ንዓና። ግን ከዓ ምድሓን ህይወት ንሰባት ካብ ባሕሪ ምድሓን ጥራይ ኣይኮነን፣ ንዘይሕጋውያን ኣስገርትን ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ምስግጋር ሰባትን ምቅላስን ደኣ እምበር
ነዚ ንምግባር ከዓ ይብሉ ፕረዚደንት ሕብረት ኤውሮጳ ዶናልድ ታስክ ፈለማ ንመርበባት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ምክትታልን ምብታኽን ንተግባራቶም ምትዕንቓፍን እዩ። እዚ ከዓ እዩ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ሰባት ኣብ ባሕሪ ከይጥሕሉ ምክልኻል ዝከኣለሉ፣ ፈለማ ናብ ጀላቡ ከምዘይስቀሉ ብምርግጋጽ። ካልኣይ ከዓ ንስርሒት ሓለዋ ዶባት ኤውሮጳ ምጥንኻር፣ ሳልሳይ ከዓ ምስተን ስደተኛታት ዝፈጥራን ከም መሰጋገሪ ኮይነን ዘለዋን ሃገራት ዝሓሸ ምትሕባራት ብምግባር ሰባት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ንኸየውድቑ ምግባር ይኽብሉ ተዛሪቦም። እቲ ምናልባት ኣፀጋሚ ክኸውን ዝኽእል ዝበልዎ ነጥቢ ንስደተኛታት ምጥያሽ ናብ ካልእ ቦታ ምስግጋር ዕቑባ ሓተቲ ብዝምልከት ብሓባር ክንመያየጠሉ ኣለና። እዚ መስዋዕትነት ዝሓትት ይኽብሉ እውን ወሲኾም ተዛሪቦም። ኣብ መወዳእታ ጠንቂ ዝኩሉ ኩናት ዘይምርግጋእን ድኽነትን ኣብ ምሉእ ትዞባ ዘሎ ስለ ዝኾነ እዚ ብናይ ሎም ኣኼባ ክፍታሕ እዩ ዝብል የለን። ብርግፅ ኤውሮጳ ነዚ ቅልውላዊ ሜዲተራንያን ጠንቂ ኣይኮነትን፣ ግን ኩሉና ንዝኸፍአ ሳዕብን ክንፈትሖ ኣለና። እዚ ከዓ ኣብ ጭቡጡን ሓባራውን ስጉምቲ እንተተሰማሚዕና እዩ ክብሉ ኣገንዚቦም። ኣብዚ ኣኼባ ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዴቪድ ካምረን፣ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል፣ ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኦላንድ፣ ናይ ጣልያን መራሕን ብድምሩ መራሕቲ መንግስታት 28 ሃገራት ኤውሮጳ ተኻፊሎም ኣለዉ። እቲ ኣኼባ ዕጹው ኣኼባ ብምዃኑ መሓውራት ዜና ኣትዮም ክከታተልዎ ኣይከኣሉን። ቅድሚ ዚ ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ትማሊ 10 ነጥበ መመያየፂ ሓሳባት ቀሪቡ ነይሩ። ካብዚኣቶም ሓደ ኣብ ባሕሪ ደሊኻ ሰባት ናይ ምድሓን ዓቕሚ ምጥንኻር፣ ነዚ ዝውዕል በጀት ንዝቕፅላ 2 ዓመታት ብዕፅፊ ክውስኽ ምግባር ዝሓትት እዩ። እቲ ካልእ ንጀላቡ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ካብ ጠቕሚ ወፃኢ ምግባር ዝሓወሰ እዩ። 5,000 ሰባት ኣብ ኤውሮጳ ክሰፍሩ ምግባር ዝብል ሓሳብ እውን ቀሪቡ ኣሎ። ግን እዚ ኣሃዝ ካብቲ ብባሕሪ ዝኣትዉ ሰባት ኣዝዩ እቲ ዝወሓደ ቁፅሪ እዩ። ጣልያን ዓመ ጥራይ 150,000 ሰባት ናብ ሃገራ ከም ዝኣተውን ንዝቕፅለ 5 ዋርሒ ከዓ በብሰሙኑ 5,000 ሰባት ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት 200,000 ሰባት ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ እያ ገሊፃ ዘላ። ዛጊድ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ባሕሪ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ከዓ 1,800 በፂሕሎ።
ካብዚ ዜና እዚ ከይወፃና ብዛዕባ ኩነታት እቶም ኣብ ጣልያን ኣትዮም ካብተን ዝጠሓላ መራኽብ ዝዳሓኑ ወይ እውን ሃለዋቶም ዘይተረኽበ ብዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ጣልያን ከተማ ካታንያ ተጓዒዛ ዘላ ሜሮን ስቴፋኖስ መንያ ኣፈወርቂ ብስልኪ እንታይ ዳሃ ኣሎ ኢላታ ኣላ።
ሜሮን ስቴፋኖስ ካብ ሽወደን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጣልያን እየ ክዘለኺ። ምናልባት ነቶም ካብ መራኽብ ዝጠሓላ ዝድሓኑ ሰባት እንተረኸብ ክሎም መዓልቲ ቀኒዕ ክዶስ
ኖና ኣይሰለጠን ሕጂ ከማን ካብኡ ኢና ተበጊስና ንኸይድ ዘለና ውዒልና ካብ ንጎት ሒዝና ናብ ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ሕጂ ካምቲ ውሽጢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ረኪበ ፀኒሕና እሶም በዕሎም ሲ ኣይረኽብዎምን እዮም ሕጂ ከምዚ መሰኻኽር እዮም ዝተኣሰሩ ሰባት ኣለዉ ኩሉ ከምኡ ብምባል ፈፂሞም ኣብዮም ማለት እዩ። ሕጂ ኣዚኣት እዚኣቶም ካብ ኢሮፕያን ዩኒን ፓርላሜንታርያ ብዙሓት ሓለፍቶት ከይዶም ኣለዉ ንሳቶም ረኽብዎም ይኮኑ እምበር ዝረኽቦም ሰብ የለን ማለት እዩ።
ካብታ መርከብ ዝወፀ ሬሳታት ፈላሞት ሎሚ ተቀቢሮም ዝብል ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ሞ ምናልባት ዝረእኽዮ ወይ ዝሰማዕኽዮ እንተልዩ
እዋ እሳቶም 24 ዩ ዘይተጋግ መስለኒ ኣብ ማልካ ኣሎም ማዓንቲ ክንቀርቦም ኣለና ኢሎም ሎም ማዓንቲ ናቶም ስነሰዓት ናይ ቀብር ውዒሉ ማለት እዩ
መንነቶም ኣይተፈለጠን ኣይኮነን
መንነቶም ኣይተፈለጠን ምስኣዩኤም ከምኡውን ሲኤንችኣር ዋላ ሰቭ ዘ ችልድረን ሎሚ ንጎሆ ተራኪብና ነርና ዝኾነ ሓዳሽ መርከብ ዝኣቱ ነራ ሎም ማዓንቲ ካብቶም ዝኣተዉ 226 ወላሓደ ኤርትራዊ ነበረን ኣብኡ ከለና ፕሬስ ኮንፈረንስ ስለ ዝነበረ እቶም ናይ ኣዮኤም ናይ ዝሞቱ ሊስታ ክንህበኪ ኣይንኽእልን ኢና የብልናን ንሕና ኢሎም ማለት እዩ ምስኡ እሞ ናይቶም ዝሒኖም ዘለዉ ኤርትራናት ማስከ ኢለ ምስ ሓተትኩም ከኣነናታቶም ከማኒ ብመንግስቲ ጥልያን ጥራሕትና ኣሎ ምሳና ግን ክንህብ ኣይፈቀደናን እዮም ኢሎም እቶም ናይ ኣዮኤም ማለት እዩ ናብኡ ከይድ ክትሓትለኪ ኢሎም ዳይረክት ኢሎም
ስለዚ ዛጊድ ክንደይ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ክንደይ ዝኾኑ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ኣይተኻእለን ዘሎ ማለት እዩ
ተኻእለን ጥራሕ ግን ምስቶም ኣብቲ ውሽጢ ኣብቲ እዞም ቆልዑት እዞም ድሒኖም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለውዎ ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ዳብኡ ከለዉ የዕልሉካ እንዲዮም ሕጂ ሓደ ከም ዘዕለለኒ ኣነ ዘሪበዮም እየ እዚኣቶም ከዓኒ ከምቲ ሳቶም ዝገለፅሉ ማለት እዩ ልዕሊ 300 ኤርትራዊ ከምዝነበረ ሓደ ከባቢ ሓምሳ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ከምዝነበሩ ሶማልያውያን ሚእቲ ዝኾኑ ነይሮም እቲ ዝበዝሐ ወስት ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ንስኡ ከዓ ደቂ ባንግላዴሽ ነይሮም ማለት እዩ ካብቶም 350 ዝኾኑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣርባዕተ ጥራሕ ድሒኖም ከም ዘለዉ እዩ ገሊፁ ለይሰብ ማለት እዩ ኣብ ዝሰርሕ
ሕጂ ናብ ክትኸደ ዘለኹም ነይሮም
ሕጂ ናብ ካልእ ኣብ ሓደ ካምፕ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ኣለዉ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ኢሎም ናብኡ ክተእተውና ናብኡ ገፅና ንከይደ ኣለና እዞም ትሕቲ ዕድመ ከንርከብ ናይ ልዕሊ 900 ሰባት ዝዝሓኑ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት እዮም ደቂ ባንግላዴሽ እዮም ግን ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ኢንተርቪው ክገብርዎም ስለዝኽኣሉስ ንሕና ከዓ ምናልባሽ ካእቲ ክትኸኣልና ከዓኒ ኢልና ናብኡ ንዝብራልና ልክዕ ካቲ ሚኒዮ ዝበሃልቶም ኣርባዕተ ኤርትራውያን ዘለዎ ቦታ ካብኡ ተበጊስና ናብ ካታንያ ገፅና ንከይደ ኣለና ብድሕሪ እዩ ፍልቅጣዓ ድሕሪ ካታንያ ከዓ እታ ከተማ ክንረኽባ ኢና ማለት እዩ
ሃረይ ሜሮን ስቲፋኖ ዝሃብክና ሓበሬታ እዚ እየ ዘመስግነኪ
ይቀኒልና ምኒ ኣብ መወዳእታ ናብ ሊብያ ደው ኢልና ኣለና ብዛዕባ እቶም ኣይስል ወይ ዳዕሽ ከይቀትሉና ኣብ ገዛ ተዓፂና ተሓቢእና ኣለና ዝበሉና ደሃዮም ንምፍላጥ ዘጋጠመና ክነካፍለኩም ድሕሪ ዛ መስተጋገሪት መብዛሕትኦም ቅድሚ ሎሚ ዘዘራረብናዮም ሰባት ሎሚ ስልኮም ኣይሰርሕን ወይ ኣይምልስን ገሊኦም ስልኮም ዘለዓሉ እውን እንተኾነ ጸላእቲ ከይትፅውዑልና እናበሉ ይዓፅዎ ወይ ስልኪ ይቋርፅ ንኣብነት ኣዲሱ ኣበበ ዝረኸቦ ሓደ ዘፍርሕ ነገር እዩ ነጊርዎ
የውል እኛ ውስጥነና ውን መጠውብናል ተይዘናል ስለዚ ስልካችን እንዳታስቀማን ማለሽ እኔ ሚስኩል ኣረግላሉ ሲወጡ
እንህልካ ሕጂ እውን መፂኦምና ሒዞምና እዮም ስልክና ከየሕድጉና ባዕለይ ክድውለልካ የ ይወስዱና እዮም ዘለዉ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝወስዱና እዮም ዝመስሉ ኣብ ዘለኹምዎ ቦታ ብኸመይ ፈሊጦም ኢልዎም
ኑ ይታወቃል ሓበሻ ቤት እኮ ይታወቃል ያው ስንወጣ የሚወጣ ሰም ያው ሰፈሩ ይታወቃል
ሓበሻ ዝነብርሉ ቦታ እኮ ፍሉጥ እዩ ክትኣቱ ክትወፅእ ይፈልጡካ እዮም ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ እውን ከይተረፋ ብሓባር ይወስድና ኣለዉ ናበይ ከም ዝወስድና ንፈልጦ ነገር የለን ዝኾነ ኮይኑ ባዕለይ ሚስኮል ማለት ምልክት ቴሌፎን ክገብረልካ እየ ብምባል ተፋኒይዎ ንኣዲሱ ካልእ ኣዲሱ ኣበበ ዘዘራረቦ ሰብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክምለሱ ይኽእሉ ኦም ስለ ዝበለ ዝኾነ ዝተገብረልኩም እትሕብባር ኣሎ ዶ ኢልዎ ከምዚ ይብል
ረ እኔ ብዙ ልጆች ከቤንጋዚ ከየት ማለት ነው እየተደውየ ይጠይቃችኋለሁ
ኣነ ኣብ ቤንጋዚ ከይተረፈ ምስ ዘለዉ ሰባት ተደዋዊለ ነይረ ዋላ ሓደ ዝተሓባብር ኣይሰማዕናን ሓደ መንግስቲ ኣብዚ ቦታ ከይድኹም ተመዝገቡ ኢሉ ኣነፂሩ ክዛረብ ኣይሰማዕናን ኣበይ ከይድና ኢና ንምዝገብ
ሰው እኮ እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ቤት ውስጥ ተሽጉ ተደቢቆ እኮ ነው ያለ አንድ የኢትዮጵያ መንግስቲ ሆነ
ኩሉ ሰብ እኮ ተሓቢኡ እዩ ዘሎ መንግስቲ ንዓና ዘዳለው ቦታ የለን ክምለስ ዝደለየ ናብ ሃገሩ ክምለስ ይኽእል እዩ ዝብል ኣብ ግብፂ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ክዛረቡ ሰሚዕና ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዝ እዩ ተቆጢዑ ዘሎ ምክንያቱ ክንዲዚ ዝኸውን ህዝቢ ንብዓቱ እናፍሰሰ መንግስቲ ኣብዚ ንዘሎ ዜጋ ሸለል ምባሉ ኣነ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ንኢትዮጵያ ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ ኣይርዳእንን
ሰበ ስልጣን ብሓቂ ዜጋታቶም ክምዝገብሉ ዝኽእሉ ቦታታት እንተልዩ ኣብዚ ከይድኩም ተመዝገቡ ኢሎም ይንገሩና ክብል ኢላቦ እዚ ኢትዮጵያዊ እቶም ሰባት ካብ ዝሕረዱ ሓሙሽተ መዓልትና ተሓቢእና ኢና ዘለና ይብል ኣተሓሒዙ ناب مززام قصنا عن حلف نلومي ناب ريتوتاتكم
خبركم أدارو تمارين كم قاعد تبرين بيه كم صار دقني أتصل سيرام بسم مسلمنا بزق أصلاً الحرب شفت نزلوا أرمنا وين سيت أنا وين سبات زي أبيهر نايدون كفديم بسفن قدر كفديم يا خا تبزور إذا عصرنا تنزموتو زي أبيهر أبونا بسلام ينبرم بسترفه نعالم سلام من الله thank you رداي خبدين في كل راد
واو راديو بيه كم ينقو التي بزاف كحكح حدقة أما أخلاي بحري تسيلوك للو أحوال إرتراوي عن الدك خاطفة سيقاتات يوم قصد سماي السدرابي سمكاء نعافي عفو ممكن كمؤون بكلي أكساتات لا بحيمان سمسراي كالي إكبن زيلو إتراوي عن لوتم جساء من قصد سماي السدرابي سمكاء نعافي عفو ممكن براد بحان كابدين بحان
هلا دمت تقرنيا الحمد لله لكم أبي حلفاء سلطة معلتي أبي ليان استفز أميركي أبي علي كرسنا حيوانة تهتل تهواتنا بتبكي يقننا إذا حزن دمانا كرسنا حيوانة تهتل تترح يقنن نعمود إتيبيا سلامة كرساناي حزن من برنابين تخم يقنن زي كرسزي بتبكي نقننا زي ما لغتزيا دمت تقرنيا حدا راحم نخطو هلفوا بتحتمي حتىكم مصطفى كهدنبر
هلو بيو اي كميتو علو ابي ليبيا زسكاه انصلاز بطحهم ايتيوبياويان نهزبي ايتيوبيان منغستن صنعاتي حقا قبل يدلي ازو هلو حوطات ازي زو هلو انصلازات خنبقي عندها تحربسب حيالات علامات انتاي قبر اللواء نزا حوزي برنا عاسين انا اي بطحنا انزبر حيالات حقرات كن انتزي اتكيانو سبحانكو اقافلقي قزلو مسلمي نهلا عندي خمزو وطحوو ردو يمو كحسوال خمزلو وقلوو قولو لي مروط أبرها كابا أمريكا
بحان دا تغنيو كفتقرنيا راديو أمريكا ناجهات أعلامة زلوو نيتوبيا وان سلاسة حريجوم زلوو هزبي نهزبي توبيا نبيتا سوا من صنعاتي هاو كون كوني فتو يتحكن يازو خون المسلمين ون نيتوبيا وان كلهم يترا وان صنعاتي هاو كون ميبل يترا وان حواتنا يتحزننا حزنكم يمو يتحزنكم الحزننا يمو أزق لا ينقرضان قريضنا تحرنا زقريضنا حسابه دونا إثيوبيا نا إسران وعلى حذرو أما قدنا بالحسن كل مخانو فلتوه لو مجن بجاهم حنت إيدن حنت ملك إن كوننا حنت ملحسن كوننا أب إسران وإثيوبيا كي أتمنا ذي أتم عوض أنا بدجنا عدم كوننا قلبيتنا حزوم لنا عدهم من ديمقراطية دم تركم عدهم كتتحرر ليكم جذي لو وصلهم كتحرر ليكم بمنهم تأمرات وهم وحش تأتون يتروان وانتونكم كاودي زغف مع عسل ذي اللي دقفت خنو تقاومت من قصي يتروان خنو على عدكم اللي تتوركم يحشوكم ان كاودي زغف مع عسل تخرك مناتا ذلوهم ولدي حوات كله عطم حقا نياتات مسلمين قلتنا مهلالان كتبورو ادما يقبر بجهاتكم اذا قد يزيد اخلي مسلمو نزعر مينازين دكنازو وذلوه حواتنا نزياتهم من مدحان صلات كبورو يتوبياوان يتروان بجهاتكم او سلم قد سنم عدوو السلم حواتنا زحف أنكار حاكم أتخلتي تخلى مارام أوستراليا
يغني لنا ناب صباح زلنا بلغرام
سابنا إتبيا من سدة الوزر حمد كعتي تمال أختي حادي أهزي فرحات فلعات قريتا مقيام فتيرها أما أخل تفلالي وناي حيمانو تخطلتي أفلالات كفتر كون ستاتون كعابيو نمدوار لتقبرة مدكعتي بحل قايدة لتجمرة ناي مدكعتي
عليو عمي شبار ملختي تكفت حمدوارو تنتاني سلامين دكتور تدله محاري ام صباح تصبي ومحفشه مدبنا بزين زازم لنا صباح عربي رغبنا روام ليت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.